Velkommen til Småt Brandbart, den ugentlige podcast, hvor vi går tæt på nogle af ugens kommunikationskriser. I denne uge har vi taget kulturbrillerne på og ser nærmere på, hvad der brænder i den branche. Ja, jeg ved godt, den er bred. Det er jo alt fra teater, sport og tv, men vi våger pelsen alligevel. Sådan disclaimer-agtigt kan jeg godt sige, at jeg personligt som rådgiver ikke har ret mange kunder i netop kulturbranchen. Men jeg har dog nogen. Typisk vælger man mig og mit bureau, fordi jeg netop ikke er fedtet alt for meget ind i den branche. Mine kulturkunder ønsker altid et helt andet take på kommunikationen, end det de normalt får fra deres rådgiver. Og hvis det bliver mellem os herinde i studiet og Småt Brandbarts lyttere, så kan jeg da godt afsløre, at jeg ikke er synderlig imponeret af den måde, man går strategisk til værks, når man kommunikerer i mange kulturorganisationer. Eller rettere, den måde, man ikke går strategisk til værks. Men det er en anden historie. Så I kan godt høre, at det dur ikke, jeg sidder her helt alene og kloger mig på kulturstof, når jeg åbenbart ikke ved andet end noget om strategi. Så jeg har fået de to fineste medværter med i dag. Og den ene, det er Natasja Holst-Bühler, der er kommunikationsrådgiver med kultur som speciale. Velkommen til dig, Natasja.
Tak skal du have, Anna.
Og Martin Martinsen Larsen, det er altså et blad efternavn, jurist og kunstner. Vi må altså lige dvæle lidt ved jer. Natasja, fortæl lige lidt om, hvad du går og laver.
Hvad jeg går og laver, as we speak.
Nej, generelt.
Generelt. Jamen, jeg arbejder jo med kunst og kultur, men ud fra et kommunikationsfagligt perspektiv. Primært ekstern kommunikation, så jeg hjælper kunstnere og institutioner med ligesom at komme ud med de budskaber, de måtte have. Hvad enten det er sådan bredt set på altså institutionsniveau, eller om det er på enkelte forestillinger, eller koncerter, eller enkeltstående festivaler, eller hvad det måtte være.
Så du er jo i sådan essensen altså af kultur. Det jeg tror, altså hvad skal man sige, mange almindelige danskere vil opfatte som kultur.
Ja.
Teater, musicals.
Museer, altså udstillinger, ja. Festivaler, musikere. Ja. Ja. Det er dem, jeg arbejder sammen med.
Ja, det er sådan, det er det.
Det er mit main.
Ja, så kan ja, der selvfølgelig være det. Alle mulige
så kommer arbejder. Der jo nogle gange noget ja. Andet ind, som er interessant.
Har du kunstner? Med. Du laver noget for altså skuespillere eller noget, hvor du sådan er mere på dem og deres kommunikation?
Ja, der har jeg også et par stykker.
Ja.
Altså, hvor jeg ligesom også er lidt inde over branding, kan man sige. Ja. Eller man kan også kalde det dialogpartner i forhold ja. Til deres samlede virke.
Ja.
Hvad er snedigt og hvad er knap så snedigt? Ja. Og hvordan udvikler man måske også deres producentvirksomhed?
Ja, men du er ikke agent?
Nej, jeg er ikke agent.
Nej.
Det er jeg ikke.
Okay, og Natasja og jeg, vi arbejder faktisk sammen på udvalgte kunder.
Ja.
Normalt har jeg jo sådan en kommunikationsdudes med. Dudes, det er altså både mænd og kvinder for mig. Men for filan, Martin, der er sådan en ægte kunstner her. Prøv lige at fortælle lidt om dig.
Ja, jamen, jeg er uddannet jurist, og til daglig så er jeg fuldmægtig i et ministerium. Så det er jo så embedsmandsrollen. Og ved siden af, så, og det har jeg gjort i en del år efterhånden, laver jeg en række konceptuelle kunstprojekter, nok det tætteste, man kan kalde det.
Så er du en værd og lidt ved at kalde dig kunstner?
Jamen, det er jo så, som vi måske også kommer ind på senere, et meget fluffy begreb, som ikke rigtig er til at definere, og som jeg i virkeligheden heller ikke selv ved, hvad er. Og derfor har jeg så til sidst bøjet mig og valgt for nemhedens skyld at sige, så er det kunst. Det, ja. Er, det er nemmere at kaste ind under et begreb, folk kender til.
Ja.
Men de konceptuelle værker, det er så noget, der kredser om sådan mere samfundsrelaterede emner, som den amerikanske dødsstraf eller amerikansk våbenlovgivning. Og senest har jeg lavet noget om glemte krige, hvor jeg var i Kamerun. Så det er sådan nogle man kan sige større emner, hvor jeg forsøger at udforske min egen undren.
Ja. Hvis man googler dig, så vil man i hvert fald, så det har jeg selvfølgelig gjort, så er der, synes jeg, et kunstprojekt, der sådan i hvert fald, eller infomediesøger, der kommer sådan lidt stærkere frem. Du tror, du ved godt, hvad jeg tænker på, ikke?
Er det billetter til henrejse? Ja. Ja. Jamen, det var...
bare navnet er jo fedt. Ja.
Jamen altså, det var et projekt, jeg lavede i 2011, hvor jeg indgik en aftale med en fange på dødsgangen, der hed Travis Reynolds, om at få hans 5 pladser, som normalt er reserveret til familie og venner, til hans kommende henrettelse. Og det var et projekt, jeg lavede, fordi at, jeg synes, det var mærkeligt, at amerikanerne støttede op om dødsstraffen og var stolte af den, men den blev gemt væk bag fængselsmurene kun til et lille fåtal. Så selvom at samfundet som sådan støttede op om straf eller sanktionsformen, så var det kun sådan få, der skulle dels klare det beskidte arbejde, og så se det, som de fleste nok ikke havde lyst til at se. Og henrettelser var jo offentlig før, så jeg tænkte, hvorfor er de stadig ikke det? Og hvis det er meningen, at dødsstraffen skal virke præventivt, som de tror på, så må den da skulle vises frem, så man kan se,
som ligesom reklamerer lidt for, hvad der sker, netop, hvis ikke? Du gør noget, der meget kriminelt ville vel være.
Ja, så jeg lavede en auktion, hvor jeg solgte de her billetter. Der var blandt andet en norsk kunstner, der hed Morten Viskum, der købte 2 af dem, fordi han ville lave et kunstprojekt ud af det. Der skete så det 8-9 år efter, det var, at han fik mulighed for, der kom nogle nye, han havde fået nogle nye advokater, der havde lavet en stor psykologisk undersøgelse af ham, så der var mulighed for, at han måske kunne få genoptaget sin sag. Så advokaterne i samrådet med Travis frarådede, at han deltog i noget som helst, der kunne blive kontroversielt. Fordi jo tættere vi kom på det, så kunne folk jo huske, at det var sket det her. Og så sagde de, hvem skal så ind og se det her? Ikke? Så vi besluttede at trække det tilbage. Men hvad kan man sige?
Er han død?
Han er død nu, han blev henrettet.
Han blev henrettet?
Ja, jeg skrev faktisk en kronik dagen før. Han blev henrettet baseret på vores breve. Jeg skrev med ham i 8 år, altså hvad vi ligesom havde talt om selve projektet, og hvorfor vi var nødt til at trække det tilbage. Okay. Så det var, kan man sige, et projekt, der trak sig lidt opmærksomhed, både herhjemme, men også i udlandet, og folk var lidt perpleks over, om jeg nu var sådan en dødens købmand, eller om jeg var mentalt velforvaret og alle de der ting. Ikke? Så.
Nå, altså, ja, du er i hvert fald med her, fordi jeg synes, det er okay velforvaret. Men lad os nu se, hvad vi kan bringe det til. Det kan da godt være, at Natasha, hun sidder der som den eneste normale i studiet her om en times tid. Men lad os nu...
Det
lyder kedeligt. Det håber jeg heller ikke for dig, vel? Men så må du jo give den gas.
Præcis.
Godt. Jamen, vi starter jo med en sag, som slet ikke er, altså den er ikke på den måde aktuel kun i den her uge. Det er jo ved at være en gammel sag, som jo er kunstneren, eller hvad han nu er, eller hun, eller den.
Ja, hun.
Med det fantastiske navn, det kan da godt afsløre, jeg er lidt poppet med. Ibi Pippi, som det også, det tog mig lidt tid at afkode i starten, hvad det var for noget, om det var noget børneagtigt, så... Gammeldags jeg. Men Ibi Pippi har jo været på jagt hos...
Jordmuseet.
Ja. Ja. Martin, kan du ikke fortælle lidt om, bare sådan kort, hvad det handler om?
Jo, altså der skete jo for relativt nylig en happening, er vel det første ord, der falder en ind, hvor han sammen med Uwe Max Jensen, en anden kunstner, tog til museet i Jorn, og Uwe Max var der i egenskab af at være journalist. Det kan selvfølgelig efterfølgende diskuteres, om det var hans rolle. Men der besluttede han sig for at modificere, eller såkaldt dobbeltmodificere Asger Jorns ret berømte værk, Den foruroligende ælling. Og Jorn var jo selv kendt for, Jorn var jo en del af Cobra-malerne, det kan jeg komme ind på senere, hvad det er, men i hvert fald så havde Jorn den vane at købe nogle ukendtes malers malerier på loppemarkedet osv., og så selv male på dem. Og et af de malerier, det var så det med Den foruroligende ælling, som så har fået en stor betydning, eller central for hans virke.
Og det er derfor, du kalder det dobbelt?
Ja, han, altså...
Fordi Jorn selv gør det.
Ja, netop. Og det, som Ibi Pippi så besluttede, fordi Jorns tanke med det her, det var, at så kunne værket leve videre, så at sige, få en fornyet energi, når han havde malet den her and på. Og det ville Ibi Pippi gerne være lojal imod, så han havde jo så lavet et lamineret æg, hvor han selv springer op, altså ligner noget for en fotokopimaskine. Klistrede det på og kaldte Den foruroligende kælling, med reference til, at han jo fik et juridisk kønsskifte for nogle år siden. Han hed noget med Per før, og så blev han... Det er et andet kunstprojekt, hvor han prøvede at komme ind på et kvindeligt omklædningsrum, blev smidt ud, selvom han havde fået et juridisk kønsskifte. Men han kaldte det Den foruroligende kælling, og det var altså en dobbeltmodifikation. Så han mente nu, at nu tilhører værket, altså det kunstneriske værk, ikke længere Jorn, Men Ibi Pibi, hvorfor han jo også signerede det med den der sådan lidt ubehjælpsomt tush. Ja. Fordi at det kunne godt være, at værket juridisk tilhørte museet, men kunstnerisk var det nu en Ibi Pibi og ikke længere en Jorn. Og det har jo så medført, kan man sige roligt, en lidt af en storm, primært af den negative slags, både fra museets side, men også fra omverdenen. Han har jo formået at komme i Spiegel og i Artforum og jeg tror nogle japanske medier og så videre, hvor
han har ret meget hele verden nærmest, ikke?
Og folk er jo sådan en blanding af, han nogle steder kalder de ham en vandal, og andre steder kunstner, og de ruder lidt rundt i hvad det her er, og de har jo lige, altså verden har jo lige haft en anden sag at forholde sig til, nemlig Jens Håning, som rendte med pengene, hvor man også fandt ud af, at det er også kunst, ikke? Så lige pludselig kommer Ibi Pibi og har efter mangens mening skamferet et centralt værk, som Jorn har lavet, med den reference, at han simpelthen bare har været lojal over for Jorns virke. Og det er jo så spørgsmålet, om det er kunst eller herværk. Han har jo selv været rimelig frisk på at sige, jamen det er jo nok juridisk set herværk, men det er også kunst. Og det, at jeg ikke ejer værket, det har ikke nogen betydning for den kunstneriske værdi, og at jeg nu er den kunstneriske ejer.
Så det hænger på Jornmuseet?
Ja, nu er de jo ved at restaurere det.
Ja. Altså, det er meningen, tror man, i Ibi Pibis.
Ja.
Ibi Pibi, er det rigtigt navn?
Ibi Pibi. Ja.
Nå ja, det er fordi, jeg tænker sådan lidt de der mumitrolle-agtige og sådan noget.
Det tænker jeg ikke,
i hans verden, som, altså så kunne det jo bare blive hængende.
Ja.
Og nu er det så et modificeret af ham.
Ja, han vidste godt selv, at det nok ville blive fjernet relativt hurtigt, fordi han sagde, da han lavede Happening, skrev han på Facebook, jeg har lavet det her, kom og skynd jer at se det, fordi det er nok ikke endnu.
Men til det, der synes jeg jo, det er skægt, fordi han er jo også ude at sige, fordi han har åbenbart puttet mere lim på, end det var hensigten, så han er også ude at sige, det er faktisk sindssygt ked af, og det kommunikativt synes jeg jo, underminerer hele hans egen handling, fordi ville han så have brugt noget lim, så man kunne restaurere det, eller synes, det er en fjollet undskyldning at komme
særlig, hvis han siger, det er hans eget kunstværk.
Præcis.
Nu. Ja. Hvorfor skal han så undskylde noget for noget, han selv har lavet?
Fordi
det, og som du siger, det underminerer.
Ja.
Altså, og det virker også i øvrigt ret amatøragtigt, han så siger, nu skal jeg lige, det er en anden pointe, hvad enten det er kunst eller ej, det er jo en fuldstændig vanvittig diskussion, men jeg kunne da godt tænke mig, at skulle han lave det her, at det så havde været en smule pænere end det der lamineret fotokopi med et æg, og han hopper op, altså så kunne han måske have lavet lidt mere.
Ja, det virker jo, altså ordet happening, eller, altså det er også et sjovt ord, ikke, fordi er det happening, det bliver sådan lidt, altså, det er jo bare noget, der sker. Altså, det virker både sådan lidt uforberedt. Det kan jo godt være forberedt, men det for den måbende, hvad skal man sige, tilskuer, bliver det sådan, wow, hvor kom det fra?
Ja.
Og det taler sådan, altså, det bliver sådan en måde at få det, undskylder, at det bliver, hvad skal man sige, jappet, eller hvad skal man sige,
Men jeg tror måske også, at de idéer, som han laver, altså nu har han jo tidligere lavet noget, hvor han også har drukket et blendet foster, og han har, der var også noget andet, du kan ikke huske, men det er sådan et chok happenings.
Ja.
Og mit bud er, at man, altså, han nok har siddet i en lille gruppe, og så måske tænkt, altså han gerne vil have noget kommunikation omkring det, og sikkert har tænkt, at det er dybt nok, og det giver mening. Men det er ikke noget, jeg tror, han har gået og brygget på i årevis. Altså, jeg tror, det er en idé, der tænker, men det kunne man gøre, det ville fortælle noget om. Så altså, et gæt kunne være, at den her Jorn-ting, altså, det var ikke sådan en gammel tanke, der havde plantet sig i, men måske noget, der var sket på uger før, og tænkte, okay, nu er det tid til at lave en dobbeltmodifikation. Ikke?
Ja.
Men det er jo lavet før. Altså,
præcis, der er jo ikke noget nyt i det, han gør.
Nej, men heller ikke med hvad hedder det, med Jorn har gjort det. Eva Ristik gjorde det i 06, hvor han jo blandt andet købte et Jorn-maleri, malet på det, sagde, at nu fik det fornyelse.
Ja.
Forskellen var bare, at han så selv havde købt det, men nogenlunde samme argumentation, og havde Eva Ristik også selv
signeret. Og det synes jeg, altså rent kommunikationsmæssigt, det tager fuldstændig brøden ud af det her.
Ja.
Men plus kommunikationsmæssigt, så han svarer jo heller ikke på, hvorfor.
Nej.
Hvorfor han har gjort det. Altså helt basic en til en. Hvorfor han siger, det for at starte en debat, hvad er kunst, og det for at tale om ejerskab, juridisk og kunstnerisk ejerskab. Men han svarer ikke på, hvorfor er det vigtigt.
Mm.
Og det ved jeg godt, der kan ligge noget implicit i, og især hvis man er kunstner og sådan noget. Men stadigvæk for de uindvidede, og for den mediedækning, han har fået, havde han jo virkelig en platform til at folde fuldstændig ud, hvorfor er det vigtigt, vi taler om ejerskab. Og de ting, jeg har hørt,
altså, nej, jeg har heller ikke. Der er ikke noget. Altså, jeg har kigget efter det, vi kalder, i min branche kalder, altså kriseresponset.
Ja,
altså, du bliver udsat for alt den her negative. Så kan man sige, at det er han måske ligeglad med. Det er jo også fair nok egentlig, men så er der jo stadigvæk en platform, hvor han hvor man så i hvert fald, jeg kan ikke opfatte andet, end det er for provokationens skyld så, når han ikke siger mere end det.
Jamen, det er jo forvirrende kommunikation, fordi den kører to spor. Ja. Dels er der det her med, at han vil i dialog med værket og være lojal over for Jorn, og så videreudvikle, så det lever. Samtidig med, at han så også vil have en debat om, jamen, hvem ejer kunst? Mm. Altså, og så, man, så er det som om, så er der ligesom to åbne spor, hvor det ene er sådan ophavsretlig, eller juridisk, eller sådan filosofisk, mens det andet er, jamen, det er selve det substantielle i, altså det der, værket skal give sådan dybere mening. Problemet er bare, man risikerer, at man ikke kommer til at diskutere nogen af dem, fordi at begge er nærmest umulige at svare på, ikke?
Jo, altså, jeg har skrevet med en kunsthistoriker, der hedder Kasper Bertelsen, som skriver jo, altså, som jo også, udfordrer IBPB i forhold til sådan kunstforståelse i hvert fald, ikke? Og jeg tror, han mener, at Jorn i første omgang har krænket, at IBPB mener, at Jorn i første omgang har krænket den her almuekunstner, altså dem, der har malet det billede. Men problemet er, at det er man ikke, fordi de der billeder, de er ejerløse. Det hedder, de hedder trummesalgsbilleder. Det er en kategori, som aldrig har været kunst, men beskabt af almuekunstnere for almuen, der ønskede sig reproduktioner af borgerskabets kunst, som de kunne spejle sig i. Så det er sådan håndværksmæssigt, ligesom når vi køber, det gør vi jo, altså der er jo også, vi kan jo købe alle mulige plakater og alt muligt, altså det er fint nok, men hvis man laver det om til noget andet kunst, så krænker man ikke nogen, kan man sige. Så hans præmis falder jo der, ikke?
Jo, altså man kan sige, at på den ene side har han jo med det, han er gået, han med alle de artikler, jeg har læst, nu har han været ret konsekvent i sin kommunikation om, hvad det var, han ville. Omvendt har den været meget sparsom og ikke synderlig oplysende. Til gengæld, og det tror jeg ikke måske Jorn ville have gjort selv, hvis Facebook eksisterede på det tidspunkt, der har IBPB jo, som jeg følger lidt på Facebook, han har jo postet stort set alt, der har været omkring ham, ikke?
Ja,
så man siger, se, nu er jeg big in Japan, eller andet, hvor man tænker, okay, handler det også om det?
Ja.
Men det, som jeg synes, der måske er den mest interessante, fordi et er nu, at nu snakker man en million erstatninger, og han er hadet af de fleste, og det ene og det andet. Men ligesom med Asger Jorns, bror, Jørgen Nash, der er selvfølgelig lidt tvivl om, det var ham, der rent faktisk har hovedet af, havfruen, men det tog han i hvert fald skylden for i sin biografi. Men han har jo fået en form for eftermæle på det, som man nok ser mildere på, fordi man tænker, om han var også en sjov gut, ligesom Jens Jørgen Thorsen og så videre, ikke? Og det er også en frisk capping, så sker der lidt. Og det kan jo sagtens være, at IBPB, han får den der oprejsning om 50 år, at kommunikationen i virkeligheden også handler om noget for skudt.
Og netop, som du selv siger, noget samfundskritisk på en eller anden måde, hvor vi alle sammen valgfarter hen til Jornmuseet og glor på noget, som måske er sådan lidt, som han gerne vil udstille. Og det, jeg synes bare, det er svært som almindelig dansker at finde rundt i det, ikke? Altså, og jeg kan godt blive lidt, fordi der er så mange, der får så dårlig kritik, som nærmest dør af det. Det gør han fandme ikke. Og der kan godt blive sådan lidt,
Og så har han jo også lige fået uventet støtte, eller ikke uventet, men fra Jens Håning, ham der lavede Sex and Money and Run, den der halve million.
Yes. Han var imponeret i P1.
Det var han.
Altså, det var helt galt.
Ja, han tænkte var virkelig, bare, det er min en rollemodel næsten. Ikke?
Men jeg tænkte faktisk, da jeg hørte det, fordi han sagde jo meget kompetent værk, så tænkte jeg, okay, om det er en form for, fordi han har jo også været udsat for en shitstorm med de der penge, og afventer en retssag måske, osv. At det jo på en eller anden måde, når, hvem skulle han så være at kritisere IBP, når han selv ligger og ruder med
det vil da også være mærkeligt. Hvis ikke han er fan, så ved jeg da ikke, hvem er.
Nej.
Men det giver bare sådan noget, jeg måske synes, det, jeg vil ikke sige, om det er ikke noget charmerende om det, men det sætter jo op imod alle mulige andre kunstnere, der jo tjener mange penge, eller får penge for kunst, men der er en eller anden form for værdisættelse af det, de laver.
Mm.
Nu ved vi jo, at Louisiana, altså det blev jo skabt af, Knud, ham, der lavede Louisiana. Det er jo en rig mand.
Ja.
Sådan, altså, der har altid været et meget godt forhold mellem kunstnere og rige mennesker. Altså, de kan noget med hinanden. Hvor de her performance-typer, altså de her to, Håning og IBPB, de får da i hvert fald ikke penge ud af det. Så på den måde kan man sige, det kan jo godt i sig selv være forfriskende, at de altså rent kommunikativt sætter jo så meget på spil, at de dybest set risikerer ikke at kunne foretage sig noget som helst, der lever af ingenting, eller hvad man skal sige, fordi de ikke kan noget med deres kunst. Og det bringer mig til, at vi kunne tale lidt om den gode Christian Hornslet.
Ja, han har lidt penge i hvert fald.
Ja, ja, det, det må vi da gå ud fra. Ikke?
Ja, jo.
Han har jo gjort sig bemærksom... Bemærket.
Ja.
I forbindelse med det, jeg kalder Herlufsholm-skandalen.
Mm.
Han har selv for nogle år siden været ude i kæmpe kritik af Herlufsholm som et sted, der simpelthen ødelægger folk. Ret en til en på det, der er kommet frem nu. Det har man, og der var folk åbenbart ligeglade med, og han er selv gået der, og nå, men det må de selv lægge råd med. Hold da kæft, hvem fanden gider at gå på sådan et sted, hvis det er så træls, men det er der jo flere, der har været ude og tale om. Og nu, da skandalen sådan rigtig ruller med afskedet rektor og kæmpe krise, så har han sgu vendt på en tallerken. Og er simpelthen ude og forsvare Herlufsholm, og har selv en datter, og siger, der går der det. Han der er vældig glad, og han synes simpelthen, det er sådan et angreb mod hele institutionen, den der 500 år gamle skole. Og i den forbindelse er han så også blevet... konfronteret med sine gamle udtalelser. Og det er han jo kommet med en frisk forklaring på, Martin. Ja,
det kan man sige.
Det er kunstner, vi kigger på her. Hvad fanden foregår der?
Ja, og før jeg lige siger, hvad der er, så vil jeg sige, at jeg har jo generelt er jeg jo ret begejstret for flere af Hornslets værker, og betragter ham som en ret habil kunstner. Når det er sagt, så kan man sige, at kommunikationen i den her kovending, han har lavet omkring Herlufsholm, er ret tvivlsom. Han sagde jo, konfronteret med de der gamle udtalelser, jamen det var en prank. Det var, og senest i Deadline, et kunstværk. Og der er noget, der får mig til at tænke, at jeg kan huske, at Jacob Rosenkrantz Verden i Deadline spurgte jo meget rigtigt, jamen er det så, altså hvorfor kommer afsløringen nu? På, at det var et kunstværk, altså helt tilfældigt 7 år efter. Altså, hvorfor har du ikke sagt det før? Et meget langstrakt kunstværk, som ikke rigtig har noget endemål. Og så hans forklaring var, jamen, jeg vil prøve at se, om journalisterne vil tjekke op på det. Jeg sagde bare noget, som jeg havde forestillet mig for film, for at se, hvor kritiske journalister var. Og der tænker jeg bare, så skulle du nok have sagt det til et andet medie end Se og Hør. Alt respekt for Se og Hør, jeg har selv læst det mange gange, men det er jo ikke Detektor. Altså, og de laver jo ikke en baggrundsanalyse med flere kilder.
Nej, og går ind og siger, nu skal Se og Hør lige undersøge, hvad der foregår på Herlufsholm.
Nej, og det er det ene. Det andet er, at man kan jo sige, han underminerer jo også andre forklaringer. Altså hvis man sammenligner med Jan Guillou, som skrev Ondskaben, som foregik på Solbakke i Sverige om den her voldskultur og præfektordning og så videre. Ikke?
Fuldstændig det samme faktisk.
Men var det så en prank for Guillous side for at se, hvor mange boganmeldere der ville tjekke op på det? Ikke? Eller Scherfi, der var student for 24 på Metropolitan, hvor det var hård disciplin for lærerne og det ene og det andet, var det så også en prank for Scherfi. Og det er sjovt, fordi faktisk i forhold til det forsømte forår af Scherfi, da den blev udgivet i 1940, så rektoren, den daværende rektor, var ude at tage afstand fra bogen og sige, han prøver bare at smusse os til. Ja. Og det er lidt det samme her, at der kommer sådan nogle forklaringer. Men jeg vil sige, at det er ikke... Altså, jeg vil overpelsen at sige, at det her, det er ikke kunst eller prank, det er en designet forklaring.
Men hvorfor... ændrer han forklaring?
Jamen.
Hvad siger du, Natasja?
Altså, jeg kan ikke lade være at tænke om det, fordi hans datter går der, og altså, man er vel også syppet ind i et miljø, og en vennekreds, og altså, man er vel en del af det, så måske har han fortrudt, godt gammeldags fortrudt, at han sagde noget dengang.
Ja, eller ja, sådan, ja men fordi, altså, jeg kan da, det er da den mest oplagte, at han ikke vil stå ved det.
Mm.
Men måske har han også glemt, at han har sagt det.
Ja, det kan være.
Hvad hedder det? Altså, det er jo 7 år tilbage
i en
obskur.
Ja, og det gav ikke nogen opsigt, da han sagde
nej,
det.
Nej,
jeg vidste ikke, han havde sagt det. Det var ikke noget, jeg kan huske, vel?
Mm-hmm.
Dit Ockmann siger i, jeg ved ikke, om det er det, vi taler om, eller en anden podcast, at hun tror, det fordi han er, altså det er for pengenes skyld, at de mennesker, der er omkring Herlufsholm, det er hans kundekreds.
Ja.
Det kan, altså det ved man jo ikke noget om, men i normal kommunikationsregi, og han ved, han har sagt det og husker det, og så kommer det her op, og så har han en eller anden årsag til, at han ikke vil stå ved det, så vil han jo bare holde sin mund. Problemet er selvfølgelig, at han er blevet spurgt af journalister, der har fundet det lynhurtigt. Mm. Der, altså, Se og Hør har vel bare klikket en gang på Hornslet, så kommer det op, ikke?
Ja.
Men jeg synes også, det var noget interessant, for dengang han sagde det i 15, fordi muligvis kunne det også have haft en anden betydning, end at han ville lave, eller nu tror jeg ikke på, at det var en prank eller kunstværk, men fordi han forklarer jo meget, at han siger jo, hvis jeg lige må citere, han siger jo dengang, at omfanget af chikane overgår de værste romaner, men de, der kommer ud af det, bliver hærdet og direktør i store firmaer. Og hvad hedder det, han skriver jo også det der med, at fik en skøn indsigt i, hvor onde mennesker kan være, eller i hvert fald, hvor hårde mennesker kan være. Altså, det er jo også en overlevelseshistorie. Han brander jo også sig
selv. Ja, hvis du kommer fra lort, og du klarer det godt, så er det bare en bedre historie, end du har været, eller du har, hvis ikke du har oplevet modstand.
Ja, men det er også det der med at sige, jamen, jeg overlevede det her, ja. Så jeg er en af de i den der lille gruppe, som klarede her.
Men det er jo så løgn.
Ja.
Nu,
ja, ja.
At han var åbenbart oplevet ikke noget negativt, det var bare en dans på roser. Det er jo et kæmpe kommunikativt problem for hans brand.
Ja, men det er det, altså, fordi han underminerer jo sig selv.
Ja.
Der er jo ikke noget tillid til ham overhovedet nu. Og en af hans argumenter, der han sidder inde i Deadline, er jo også, at dokumentarerne TV2, det er nærmest en konspirationsteori, ikke?
Ja.
Altså, som om han
prøver... Ja, de har fået penge... De medvirkende har fået penge.
Jamen,
ja.
Han bliver også ved med at sige, hvorfor gør TV2 det lige nu?
Ja.
Hvor jeg sidder og tænker, fordi de har opdaget det nu, eller sådan, det er ikke mærkeligt, når alle har brugt super meget energi, måske på at hemmeligholde noget, så nu har de så op, altså sådan, og på den måde,
og
synes jeg jo, at den
har... Og det er manipulerende kommunikation.
Helt vildt.
Det er... Og du har fuldstændig ret, det er jo konspirationsteoretiske metoder, han bruger der.
Det er det.
At han begynder at sætte spørgsmålstegn med TV2's...
Men han kommer også til at fremstå uvidende.
Ja.
Fordi hvis at man i hvert fald tror på den der gammeldags opfattelse af mediernes rolle, eller sådan, så er det jo den fjerde statsmagt i godsøjen. Det er jo faktisk dem, der går ind og skubber til den virkelighed, vi har. Så kæmpe cadeau til TV2, at de belyser det her. Ikke? Og han sidder bare der, sådan, der må være noget med det.
Men der er også flere... For uden Hornslet, der går ind og siger, det kan jo ikke passe, når de har lavet de her skønhedsportrætter tidligere. Altså, der er man jo også sådan, enten konspiratorisk eller dum, fordi det er jo ikke de samme mennesker, der laver det for fanden, vel?
Men plus, den køber heller ikke. Hvorfor opdagede de det ikke, da de lavede de flotte billeder? Sådan, jeg tror da nok, man godt ved, især sådan et sted, hvordan man skal gebære sig, når der kommer medier udefra, hvis det endelig er, man taler ind i sådan et miljø.
Ja, og vi har også en masse forældre, der er ude og harcelerer over, at det er en fantastisk skole. De bærer jo selv ved til bålet ved, at de har da åbenbart heller ikke vidst noget. Så den der mærkelige teori om, at når man ikke ved det selv, så er det ikke fundet sted. Det er jo alligevel, er ikke rimelig crazy?
Jo.
Altså, så har vi jo ikke brug for retssale eller noget som helst, hvis vi ligesom kan sige, at jeg har ikke oplevet noget.
Men altså, jeg vil i hvert fald sige omkring prank eller kunstværk, det tør jeg godt vide mit hat på, at det er det ikke. Det er et designet forklaring, som i øvrigt blev temmelig rystet i Deadline, altså han var presset. Også fordi han er jo normalt meget, meget udtryksfuld og fuld af selvtillid og så videre, men han er jo enormt i defensiven.
Ja.
Og hvis han har lavet et 7 år langt kunstværk...
Altså, så skal man altså ikke være så meget i defensiven, så skal man ned og med own den.
Ja.
Og vi skal nok inde på Småt Brandbarts Facebook-side og LinkedIn-side, der har vi faktisk lavet. Der lægger vi den der Deadline op, for det er faktisk pisse godt. Og jeg synes også, at ham der Verden Rosenkrantz, han gør det godt, for han starter jo han starter lige så stille, og man kan godt mærke, at Hornslet er sådan tryg nok, han owner den lidt, og så går det galt for ham. Og det, jeg også synes, der er symptomatisk, altså hele hans kriserespons der, altså han går jo også ud af sin normale rolle med at være provokerende.
Mm.
Han bliver sådan, han prøver også at være venlig på en eller anden.
Han har taget slipset på også, ikke? Ja. Altså sådan meget.
Ja, men det tror jeg, som om han selv synes, det er provokerende at gøre det.
Ja.
Det virker bare sådan lidt følagtigt, ikke?
Ja, det er præcis det. Jeg tænker også bare firmaets mand.
Ja,
det synes jeg også virker lidt underligt malplaceret, ikke?
Ja.
Og igen, jeg har stor respekt for mange af Hornslets værker, ikke? Og derfor tænker jeg også, at han nok har råd til at træde lidt ved siden af.
Præcis, men jeg vil bare sige for hans brand, nu handler det om at lave nogle kunstværker, han kan sælge til nogle rige mennesker, eller i hvert fald nogen, der har penge nok, hvis ikke han vil sælge dem for 3.000. Og hele hans sådan provo-måde at tage til Afrika, og en hel landsby bliver opkaldt efter ham, det begynder, altså hvad er hvad?
Ja.
Ikke? Hvad laver han næste gang af det, hvor vi ikke bare siger, er det for sjov, eller hvad er det? Ikke?
Men der var også et andet argument, han fremførte i, hvad hedder det, Deadline, for ligesom at tilbagevise det, som er kommet frem. Og det var jo, jamen, altså han synes jo, det var synd for dem, der gik på Herlufsholm, ja. De her 600, der var så glade, og det ene og det andet. Og så kan man tænke, jamen hvis der er gået 7 år, hvor de har levet med en fortælling, som du har givet, jamen, ja. Altså, har du så ringet rundt til alle fremtidige elever og sagt, det er en prank, så ja. I skal ikke tro på det her, nej, så I skal stadig være glade.
Ja, og hvad med de, ja, ja, det er jo, altså, hvad med de lærere, der var der, eller ansatte, der hørte han ser og hører rant dengang? Hvad, har du så også ringet til dem og sagt, det var ikke rigtigt, jeg oplevede jo ikke en skid, det er en mega fed skole. Det er, altså, det, hvis vi skal kåre noget, det kan vi gøre til sidst, men jeg appellerer til ugens fuck-up, vil jeg sige. Altså, nogle af dem, jeg plejer at finde et eller andet. Ja. De fleste, der er med mig, de sidder lidt sådan, nå ja, altså, de ved ikke, hvad de siger. Men vi kan jo prøve at se, om der er flere fuck-ups. Men det er virkelig, fordi det er fandme sjældent, du får sådan en, hvad er det ikke, 20 minutter, et kvarter, hvor han bare bliver ristet, ikke?
Jo. Han mangler bare hånden komme ud og sige, at det er et kompetent værk.
Ja, 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 og det er, jeg ved ikke, hvor mange danske kunstnere, der gerne vil have ham der take the money and run, honing til at blåstemme det, de laver, og det så er fedt. Men, jeg håber, vi kom... Jeg synes, vi kom lidt tættere på. Jeg har kigget meget på de der debatter, der har været. Jeg synes, de har været lidt svære at finde rundt i. Hvad? Altså, medierne har også været lidt... måske især med Ibi Pippi været lidt dårlige, synes jeg, de danske medier til sådan at finde... Altså jeg vil sige, som almindelig dansker har jeg haft lidt svært ved at tolke, kode, hvad de skriver.
Mm.
Altså det er sådan... Man har faktisk haft svært ved at forstå, hvad der egentlig er sket. Det har de også været lidt sløve til, synes jeg.
Men det tænker jeg også. Altså der er jo rigtig mange med rette, der indgår samarbejder med medierne, eller bruger medierne, eller ja. Hvad vi skal sige, for at komme frem med nogle konkrete pointer.
Ja.
Og jeg synes, det der kendetegner... hvad hedder det, både Ibi Pippi og Hornslet i den her sammenhæng, er jo, de har jo ikke noget, det er ikke som om, de har 3 kæpheste.
Nej.
Det er ikke som om, de er jo ikke skarpe i deres fortælling, når de går ud, og det tænker jeg også, så virker forvirrende for medierne, fordi det P1, jeg hørte i hvert fald, så bliver der stillet et spørgsmål meget konkret, men der bliver egentlig svaret lidt på noget andet,
ja.
Så de har også svært ved at fange dem ind, fordi det bliver mere sådan noget, vi laver helt vildt meget larm, og vil helt vildt gerne have opmærksomhed, ikke? Hvilket er ærgerligt, fordi jeg også nogle gange kan sidde og tænke, at når sådan nogle her ting sker, så puster det vel bare til rindalisme-begrebet, eller sådan, ikke? Ja, altså bliver den modstand så i virkeligheden bare større, fordi at der er flere...
Ja, når mediedækningen er så bred... Altså, hvad er det for noget opreklameret
fis
af det, I kalder kunst? Og så ryger alt kunst med i den gryde.
Ja. Men grunden til, at man har svært ved at netop fange Ibi Pippi ind på det, det er jo fordi, han bare siger, jamen prøv at høre, det er kunst, og det er mig, der er det her kunst. At det er svært at sige imod. Altså, det kan godt være 99,9% der er uenige med dig, men hvis du fastholder det synspunkt, så er du man ser på de der Facebook-debatter, han har, hvor folk sidder og siger, vi håber, du får en millionerstatning, og hvad hedder det, vandalist, og det ene eller andet, og han hjerte-emojis, og jeg ved ikke, hvad
det er. Ja, det er rigtigt. Han går hele tiden ind og liker det.
Ja.
Alt det negative, og han er med sådan, hvad var det, kvæler det i kærlighed.
Ja, netop, ikke? Ja, og på den måde, så man kan ikke rigtig ramme ham, fordi de kan komme med altsens ukvemsord, og det ene og det andet, men han fastholder det kunst, og hvad hedder det, og så, den er jo bare svær at argumentere, ikke?
Jo, og det bliver, jo.
Men det er jo derfor, det er ærgerligt, at han ikke tager ejerskabet. Altså, fordi det er jo det er vel der virkelig ligger noget at gå, for hvis vi skal debattere noget, så er det vel ejerskabet, og egentlig ikke, hvad er kunst og hvad er ikke kunst, for som du også sagde tidligere, hvad hedder det, så det kan man jo ikke. Det kan man jo vildt ikke. Det er jo en vild diskussion at tage, ikke? Men ejerskab, den burde være lidt mere lige til. Og hvis det er rigtigt, det han siger, det er også en af årsagerne, så synes jeg, altså virkelig, det er ærgerligt, at han så ikke bruger det som en platform for virkelig at tale ejerskab, både kunstnerisk og juridisk. Mm. Altså sådan, fordi han udfolder det, ikke? Det er som om, han har ingen strategi for, hvad han egentlig mener. Hvilke argumenter har han for og imod?
Nej, og det, men altså... Og derfor kan man også sige, nogle gange, så... Det ved jeg ikke, men så må de her værker også tale lidt for sig selv. Det lader han det jo heller ikke gøre.
Nej, og det er jo også et spørgsmål, hvad kommer der til at nu at ske med det her værk? Ikke?
Ja.
Altså, fordi nu er de jo i gang med at restaurere det og noget af kontaktlimen, og så er der den der tus der, og kommer det nogensinde op at hænge igen? Ikke? Altså, det kan jo godt være, at det får en eller anden, hvad hedder det... Jamen, altså, der kommer noget mystik omkring det, ikke? Mm. Altså, det der centrale værk af Jorn, som nu ligger gemt et eller andet sted, eller sådan ikke helt, færdigrestaureret, men får det nogensinde dagens lys at se, ikke?
Ja, ja, og vil Jorn-museet tage det frem som en en del af Jorns, hvad skal man sige, altså hans kunst,
ja,
som så er blevet
dobbeltmodificeret.
Altså det bør de jo næsten, men det bliver jo en kæmpe anerkendelse til ham så. Ja, og så, det ved de vel nok ikke give ham.
Men det er nok først en museumsdirektør om 50-60 ja, år, som hvad hedder det.
Men så kan Ibi Pippi jo sidde måske på en lille, i form af en lille pipfugl og være glad. Men nu vi taler om dobbeltmodificering, så kan vi vel også tale om et andet kunstværk, der bliver rematerialiseret, hedder det det?
Ja, rematerialiseret, ja, i nyfunden form, ja, eller hvad man nu
fordi
kalder
der, altså,
det.
På ja, den måde er vi jo lykkelige kommunikationspodcast-ejere af kriser, fordi der er jo en mere.
Ja, og det er jo ret sjovt, fordi i øvrigt, efter Asger Jorn, sporer Nas havde skåret hovedet, efter sin egen rendring af skåret hovedet af Lille Havfru, så havde han jo kastet det i Utterslev Mose, hvad hedder det, og lidt sammen med bysten, som blev kastet i havnen. Ikke?
Ja.
Men altså, her er der altså også... Jeg synes,
vi skal lige have lytter. Nu er vi lige over i Bystegate.
Ja, og det er jo Katrine Dirken Holmefeldt, som jo har været institutleder på Kunstakademiet, og har undervist blandt andet i postkoloniale studier, og ligesom vil gøre op med Danmarks slavefortid, og der har også været den dokumentarhed, der hedder Oprør på Akademiet. Altså der har været sådan en masse problemer med Kunstakademiet i forhold til, at det måske blev politisk, betændt.
Ja.
Men i hvert fald så har Katrine Dirken Holmefeldt i følgeskab af nogle anonyme elever lavet en happening en eller anden fredag.
Ja, men hvor var det? For et
år
siden?
Halvandet år siden, deromkring, ja. Hvor at de har taget den her byste af... Hvad var det? Hvad hed kongen?
Frederik
den femte, ja. Ja, som
det satser vi på.
Ja, som åbenbart havde medvirket til at forsegle nogle slave. Ja,
ja. Ikke altså han var åbenbart det var han altså som konge. Hvis vi var kolonialister der, så havde han selvfølgelig haft en rolle i det som majestæt.
Han var i hvert fald ikke woke. Altså,
nej.
Hvad hedder det?
Hvilket ingen var dengang.
Men hun har jo så taget den her byste sammen med de her elever, puttet en sort plastikpose over den og kylet den i havnen. Og det har de så filmet, hvorefter at akademiets rektor har delt videoen og sådan noget med god fredag og sådan noget. Ikke? Hun er også røget på det der.
Ja.
Men så er det jo så kommet frem, og så er det jo skabt en stor debat om, at hun har taget noget af statens ejendom og kylet det ned, og nu, det var hærværk, og hun blev så også fyret. Så kommer det kommunikation bagefter, og der siger hun jo, at det var i kærlighed til Danmark, hun gjorde det her, ikke? Happeningen fandt sted af kærlighed til Danmark, og fordi jeg er dansk og elsker mit land. Danmark har været foregangsland på rigtig mange punkter. Det er blandt andet kunst, arkitektur, design, miljø og vindenergi. Så hun mener også, eller derfor mener jeg også, det betyder, at Danmark forholder sig kritisk til sin egen rolle i den transatlantiske slavehandel. Og det sagde hun så i Deadline, også Deadline i øvrigt.
Og det er der, hvor hun sagde buste hele tiden.
Netop,
Og lignede hende der fra Dodo and the Dodos. Bare lige sådan, hvis ikke I husker
det.
Ikke i Google selv, men ikke fordi der er noget. Og
men,
man finder også lige ud af, at hun er jo ud af sådan noget familie.
Ja, som
det
selv
der også, efternavn, det er åbenbart også nogle adelige typer, der har gjort sig i slavehandel og sådan noget.
Ja,
men
det havde nok ikke regnet med, der var nogen, der ville grave i. Ej. Men i hvert fald, så hun havde nok heller ikke regnet med, at nogen ville fiske den op fra havnen.
Nej.
Fordi da den så bliver fisket op, siger hun jo lige pludselig i Deadline, det viser sig jo, at formålet med happeningen var at rematerialisere den og give den nyt liv. Lidt ligesom Ibi Pippi siger, skal have nyt liv. Så siger hun jo lige pludselig, at den er blevet rematerialiseret og kom tilbage i en nyfunden form, og på den måde lever den videre.
Ja, og så... Det bliver vel så hende og gruppens forklaring på, hvordan man tager det opgør med vores fortid. Det er at tage nogle af de her kunstværker, eller i hvert fald et af dem, og rematilisere, så det kommer ud som... Altså, nu er jeg jo bare sådan en praktisk type. Det er simpelthen blevet smadret, at det går i stykker, bliver lidt ætset af det der havvand, som jo så symboliserer, at det var ikke i orden.
Men det var slet ikke det, der var meningen, tror jeg. Fordi at det er jo så efterforklaringen. Fordi så der var ham der, Jonas Eika, som ham der fik den der bogpris, Nordisk Råds litteraturpris, hvor han jo også anklagede statsministeren for statsracisme. Han har jo sagt, nu kan bysten så stilles op på ny, deformeret af faldet og saltvandet, så meget mere synlig som kolonialist end før. Altså... Det er jo hyperflyvsk, altså det her, fordi at det er jo designet, og ja, den der byste, som ligner et eller andet, jeg ved ikke, hvad det ligner.
Nej, jeg ved heller ikke, hvad det ligner.
Det er i hvert fald ikke en tidligere koloni her.
Nej,
i hvert fald.
Nej, men det er jo, altså jeg må som kommunikationsdame, Jeg er jo lykkelig. Altså, jeg synes jo, det er mega bladet, at kunstnere kan sådan noget med, når noget går af helvede til, så, altså, det måske, altså, så laver de bare om til noget andet.
Det er fedt
andet.
Altså at have
jeg tænker, jeg vil prøve det med nogle CEOs og sådan noget, og sige, hold da kæft, det var slet ikke det, der var meningen med det her. Den var jo aldrig god. Altså, når det er kunst, så gælder alt.
Ja. Og det er jo også, og det der er jo sådan lidt poetisk i det her, som man jo nærmest kan frydes lidt over på en pervers måde i forhold til sådan kunstnerisk, det er jo netop nu, at hun har så fået 35.000 kroner af staten til at udstille noget, som er statens ejendom, og hun har ødelagt.
Ja, men hun har ikke...
Nej, hun har ikke fået det.
Nej, det troede jeg.
Der kommer ejerskabet jo så ind igen. Det er jo rådet, der ligesom ejer.
Men hvor udstiller hun det der halløj?
Jamen, jeg tror det...
Eller er det ikke endnu vel?
Nej.
Hun har bare fået nogle penge.
Ja, men udstillingen... Læst lige, at udstillingen åbenbart er i gang, men uden bysten.
Ja.
Og så det der spørgsmål, man siger, altså jeg forstår ikke, hvorfor det skulle koste, hun har søgt 50.000, ikke? Ja. Altså hvorfor det skulle koste så meget at udstille noget, der var ødelagt. Altså,
men det er der, den er der jo ikke engang.
Nej,
altså er vi ude, altså jeg er sådan lidt, er det Kajsers nye klæder, eller hvad kommer, ser man så den der video, eller?
Ja, jeg ved det ikke, men i
hvert fald. Fordi hun siger jo, det er centerpiece af udstillingen.
Ja.
Det er,
som ikke er der.
Som ikke er der, ja.
Det, så,
men den er vel ikke oppe endnu?
Fandme er noget krise.
Jamen, jeg synes, den er åbnet nu.
Den er, alle med hang til interesse for krisekommunikation, de kan altså kigge ned i det her og sige, wow. Ikke? Fordi, altså, hvis ikke, der er ikke noget, der er så skidt, det ikke er godt for noget, teorien, eller hvad.
Og hun kan jo også lave sådan en, Nash, og sige, om 50-60 år, så...
Så det her det ypperligste inden for opgøret med...
Ja, og den kan jo måske sælges for et par millioner, ikke?
Altså, Men hvad, nu siger den dumme jyde også her, men hvad er der i vejen med et kunstnerisk opgør med kolonialismen på sådan mere lav der noget kunst for helvede? Altså, det kan man vel også?
Men det er også fordi, det bliver jo lidt det samme igen. Det virker jo ikke gennemtænkt. Det virker jo ikke som om, at det er noget, der er sket med øje for et højere formål. Det virker som sådan en hårdsat ting, at så gør man
altså
noget...
Altså noget fredagsbar på Kunstakademiet, eller hvad?
Måske. Ej, ikke fredagsbar. Jeg ved, jeg tænker bare, man har haft én intention, så man gør noget. Så er der nogen, der reagerer på det, så tænker man... Whoops, den intention, jeg havde, er måske ikke god nok, men jeg kan gøre noget andet, så jeg ligesom kan legalisere det, jeg har gjort. Ikke?
Jo, fordi hun havde forklaret politikken først. Jeg ved ikke, om det var før, den blev fundet, men så har hun jo sagt, at hun var jo blevet inspireret af at se i USA, at man havde væltet alle de der statuer der.
Mm.
Og så havde hun jo sagt, og så sad vi alle sammen derhjemme og godtede os over det, og hvorfor gjorde vi så ikke noget her? Så nu vil hun ligesom tage teten i Danmark og være en af de første, der...
Men alle i Danmark sad vel ikke og godtede sig over det? Det er sådan noget, hvor man tager ejerskab på noget... noget fakta, der ikke er der.
Ja, hun sagde her, vi sad mest bare og godtede os over, hvordan det gik ud over statuer i udlandet. Altså, jeg synes da, at det var yderst problematisk med de her statuer, uanset hvor behageligt de der folk var.
Ja.
Der tager hun jo også, at alle sammen som gidsler og siger, men så har hun så at sige været frontløber for os alle sammen.
Og så politiserer hun jo, i forhold til, at det er Kunstakademiet. Altså, det vil sige, at nu skal vi alle sammen til at betale for vagter på alle mulige steder. Jeg læste en eller anden klumme eller noget af Anne-Sophie Hermansen, hvor hun var et sted lige her for nylig, hvor der ikke var noget kunst, og så spørger hun om det, og så siger de fjerner. Af frygt for vandalisme. Altså, det er jo så nok ikke bare medarbejderne, men, eller slet ikke måske, men det er stadigvæk lidt vildt, hvis vi ikke kan have kunst hængende fremme, fordi nu skal det rematerialiseres, eller remodificeres, eller et eller andet. Der må jo være andre veje for kunstnere, end at bare tage det gamle kunst og... Men er vi så ude i, at man remodificerer børnesange, hvor vi vuggevisen, elefantens vuggevise, hvor vi har lavet om til, at... I kender jo elefantens vuggevise.
Ja, ja, ja.
Der har vi taget med en næredukke, som rangler og en kokosnød.
Ja.
Det er jo også en kunstner, der har lavet det.
Ja. Okay? Jorn, han videre skrev jo også på tekster ud over de der malerier, så købte han jo også tekster, hvor han skrev videre på dem.
Ja.
Jeg tror ikke, han slettede noget, men skrev videre. Men i hvert fald, ja. Og det er jo også, altså, man kan sige, at hvad var det?
Men det er vel også, fair nok... Og tage en tekst, købe en jumbo eller en eller anden bog, og så lave om på den og udstille den.
Ja.
Men der er jo 1000 bøger, hvor det ikke er gjort.
Ja, nu kan jeg huske, hvad jeg siger. Det var Bjørn Nørgaard skulle jo ligesom også vurdere det her værk i anførselstegn. Og han er jo så bedst kendt for at have parteret en hest og proppet med nogle krukker, og det kan man vel se på Statens Museum for Kunst. Men han havde jo været ude at sige, jamen det mindede ham om islamisk stat, der da de slår de der Buddha-statuer ned og så videre, ikke? Men problemet er også bare, at konklusionen på hendes værk var jo givet. Hun synes jo, at det der Frederik den 5. var problematisk, så den skulle i havnen, fordi han engang havde haft noget med slaver at gøre. Ikke? Og så kunne vi ligesom frigøre...
Men det er jo ikke det, det endte med.
Nej, men problemet er med, at den bliver så politisk, oplagt i hele det der miljø, at der ikke er noget på spil. Altså, hun har også fået de her 700 tilkendegivelser med folk, der højst sandsynligt er enige med hende i, at det her, det er et opgør med det post, eller med kolonitiden osv., ikke? Altså, så hvis jeg lige må vende tilbage kort med Hornslet, hvorfor det reelt ikke er kunst? Fordi han sagde jo, dengang med, at han ville prøve journalisternes bevågenhed af, ikke? Det minder mig mere om de der journalister, der engang imellem forsøgte at smule en kniv med i lufthavnen under sikkerheden.
Ja, for at se om...
Så han prøvede ligesom at teste deres... Altså, så virker det mere som sådan et forbrugerprogram, ikke?
Jo. Hvad kan man bilde de her journalister ind?
Ja,
eller hvis... Igen, jeg bliver simpelthen nødt til at komme tilbage til, eller hvis det så rent faktisk var det, han ville etablere en pointe, fordi han flere gange havde oplevet, at den journalistiske kritik ikke var god nok, eller research, eller hvad ved jeg.
Det passer jo faktisk ikke.
Nej, det passer jo. Altså, det er jo en ting, det passer jo ikke, men man må jo give ham, hvis han har haft nogle oplevelser med det, og han så tænker, det vil jeg gerne stille skarp på, derfor så bilder jeg dem noget ind. Det kan man jo synes er en god eller en dårlig idé, men det kunstneren har tænkt, at det han gerne vil gøre.
Ja, men det handler bare ikke om, at det er kunst, kommer, han nej, laver. Præcis. Der laver han bare sådan noget, test af
præcis,
et eller andet. Man, det er jo, og det, jeg undrer mig over kommunikationsmæssigt, vi køber, hvis det er, det er, at han siger, det er kunst. Mm. Et kunstværk.
Ja.
Og hvor ham der Rosenkrantz også i P1 i debat, eller hvad hedder det, Deadline siger, er det her så også kunst? Så siger han nej.
Ja.
Hvilket, der kunne han, hvis han havde været lidt sjov, så havde han da sagt ja. Så er det da endelig sådan,
Så vil man slet ikke, hvad han mener.
Nej, så vil man sådan, wow, er det cool nok? Jeg skal have noget af hans shit. Ikke? Nu er det bare sådan, what the fuck? Natasha, nu er det jo lidt mere, nu er det knap så farverigt.
Det kan man jo diskutere. Der er mangel
på... Det er i hvert fald ikke så højt råbende på den måde.
Nej, det er rigtigt.
Der er jo gang i, hvad skal man sige, kommunikationen mellem nogle aktører i kunstbranchen, kan man sige, ikke?
Ja, ej, det er der jo...
Kulturbranchen, undskyld.
Det er der jo så faktisk i virkeligheden ikke. Men der er Ronny Hansen, som er tidligere kommerciel direktør for DBU, er nu, kommentator på Kulturmonitor, har skrevet et åbent brev til Christian Have, hvor han ligesom anfægter Christians Have måde at anskue kulturbestyrelses arbejde på.
Vi bliver nødt til at være med Christian Have.
Christian Have, han er en af de største mennesker inden for dansk kulturliv. Han ejer et kommunikationsbureau, der hedder Have AS. Og så har han bare været, for mig at se, en af dem, der virkelig har fået kulturpolitiske dagsordner til at ske. Altså, han er en vigtig, vigtig, vigtig mand i dansk kulturliv.
Ja.
Men Ronny Hansen der er ligesom ude og anfægte en kommentar, Christian selv har skrevet i april, som refererer tilbage på en kommentar, Janne Sandberg, som er direktør for Enigma, har skrevet.
Så Enigma man kan sige, er faktisk et kommunikationsmuseum. Det er det gamle post og tele inde i Købmagergade, der er blevet til Enigma, som er, synes jeg, egentlig en fed måde, de har udviklet det, fordi post og telegraf er alligevel, at man tænker, hvem fanden gider gå ind og se et eller andet postvogn og noget, og gamle brev og noget frimærke. Men det har de sgu fået styr på, fordi det handler jo om kommunikation.
Ja.
Og hun er ret aktiv i debatten om dansk kulturliv. Ikke?
Præcis, det er hun nemlig. Ja. Og tilbage, jeg tror nok, det er i november 21, der laver hun et Facebook-opslag. Og det er så en del af det citat, der også bliver bragt på kulturmonitor.dk, som jo øvrigt er det her fagmedie, som politikken står for. Ikke?
Ja.
Men hvor hun langer ud efter kulturledelse. Altså, er kulturen god nok til at lede? Er vi gode nok til at skabe ledere? Er vi gode nok til at lede? Mm. Eller er der nogen plads til nogle forbedringer der? Det mener hun jo så, der er.
Jeg tror også, hun... det tror jeg bare. Jeg synes også, jeg har læst det, men altså, det kommer også lidt i kølvandet på pigekorsskandalen. Altså ledelse, generelt inden for kultur.
Ja,
altså,
der var Arken og Aras, og alle altså, de der, var der jo mange steder.
Ja, sejler lidt rundt, og direktører, der bare bliver fyret på gråt papir fra den ene dag til den anden, for dårlig ledelse, kan man sige. Og det er alt fra økonomi til sådan noget HR og personale ledelse. Ja. Ikke?
Mm.
Og det mener hun jo er, det ved jeg ikke, groft sagt amatøragtigt, ikke? Altså, jo, det er dygtigt nok.
Præcis, at der kan vi, det kan vi gøre bedre.
Ja.
Ja.
Og der svarer
Christian
himself,
ja. Præcis i april i år, at han er ikke enig med Jane. Han synes faktisk, at ledelsen i kulturbranchen er på niveau med ledelsen i resten af dansk erhvervsliv. Og det er ligesom den præmis og den pointe, som Ronny Hansen så her i maj for et par dage siden går ind og anfægter. Og mener ligesom, at Christian Have tager fejl og bruger så Christian som eksempel, kan man sige. Altså Ronny mener, at Christian er eksemplet på...
Altså sådan, som jeg læser det, så siger han, det er en generelt problem.
Ja.
Men nu bruger jeg dig, Christian Have,
præcis,
som så er den største af de her kulturtyper i Danmark, vil jeg mene. Han sidder i bestyrelser, gud ved hvor mange, og er indblandet i alt muligt kultur, også det, der hedder kulturmødet på Mors og sådan noget. Så han bruger ham og siger hele tiden, at det er ikke personligt egentlig mod dig. Det er det så.
Ja, fordi helt kommunikationsvis, hvis vi skal starte der, så er Ronnys, det er jo et åbent brev. Han starter med at skrive kære Christian, ikke? Og så kommer den bare sådan meget lige efter bogen. Han starter med at rose, så etablerer han deres uenighed, så skaber han en undren, så retfærdiggør han sin egen kritik. Han kommer med påstanden, han kommer med argumenter og årsager til de her påstanden. Nogle eksempler, og så kommer pointen, og så selvfølgelig en løsning og en opfordring til Christian. Og det synes jeg bare var meget skægt ved at læse.
Det er super langt, ikke?
Men han følger bare slavisk.
Det man skal gøre,
eller sådan, ikke? Men jo også derfor, han kommer vidt omkring, kan man sige, ikke?
Du har også læst...
Jeg fik også fornemmelsen af, at han starter sådan netop, som du siger, med at rose, og hvad hedder det?
Det her, det er ikke personligt,
og så ellers de eksempler, man tænker sådan til sidst, så er hans karakter stadig intakt til sidst, men altså...
Det er et kæmpe...
Han lyder ikke, som om han har respekt for ham overhovedet. Han skal også lige nå at sige det igen til sidst, altså fordi han måske ved, hvor hård pinden har været undervejs, ikke? Altså, og hvis han siger, at det ikke er personligt, altså, der er jo ikke andre eksempler, end ham, han fremhæver.
Nej, og der er masser af dem, kan man sige, ikke? Så han går virkelig på Christian Have. Men det er jo ikke noget nyt. Christian Have har altså fået masser af... Ja, ikke en masse. Han har fået kritik før.
Ja, han, Jyllandsposten bragte i 2020 jo faktisk lidt samme artikel i virkeligheden, hvor de også var... Det handler om habilitet. Ja. Det er jo habilitetsbegrebet, der er på spil her, kan man sige.
Det er vel også det, når jeg læser Ronny Hansens, det er hans største. Det er det med, at de her bestyrelser, de er fuld... Altså, det er konkurrenter, der sidder i hinandens bestyrelser. Når jeg kigger ind i det, så bliver det altid begrundet med faglighed. Altså, vi kan jo ikke tage nogen andre, fordi vi har ikke ret mange, der har forstand på det her. Ergo, så tager vi lige en, der også sidder
og
med.
Og det er jo det, jeg synes, der er det grundlæggende problem, hvis man taler kulturbestyrelser generelt set. Det er, at kulturlivet bryster sig af at være mangfoldigt og diverst og sådan noget, og turer alt muligt, eksperimentere og gør alle mulige ting, men det gennemsyrer sig ikke helt op til bestyrelsesniveau. Eller sådan, og det er jo sindssygt ærgerligt, at det ikke gør det, fordi der sidder jo mega mange... Altså kunststuderende, alle mulige, der kunne have alle mulige perspektiver på.
Ja, jeg ved ikke, om Ronny Hansen ligesom, og måske også Sandberg, går efter, at det skal være mere professionelt. Altså det skal være sådan nogle næsten erhvervstyper, fordi det kan de
jo tænker det som en kombi.
Ja,
altså der skal noget professionalisme indover, men der skal også noget mere diversitet til. Ja. Eller sådan, fordi jeg er helt med på, at selvfølgelig skal man have en vis faglighed for at sætte sig i en bestyrelse. Selvfølgelig skal man det, og det er også derfor, Christian bliver valgt ind i så mange bestyrelser. Ja. Men jeg undrer mig bare, hvor man ikke tør åbne sine øjne en lille smule og kigge lidt bredere ud. Fordi at det er jo også lidt indbilsk at tænke, at der ikke er flere, der kunne bestride bestyrelsesposter i Danmark. Altså sådan...
Hvordan ser du på det?
Jamen altså, jeg synes jo også, at det faktisk var det vigtigste argument i forhold til det her med den manglende diversitet. Netop fordi, at kulturmiljøet og kunstner generelt osv. jo netop går for at være progressiv og banebrydende og så videre, ikke? Men samtidig er der jo også, har jeg jo også hørt eksempler på at det er meget lukket om sig selv, ikke? Altså at de der grænsebrydende ting, de er nok mere hermeutiske. Det er sådan noget af det, vi skal klippe ud.
Hermeutiske
lukket om sig selv. Og så vil jeg da også sige, at da jeg læste, så var jeg måske en smule bekymret over, at jeg tror, hvad var det, 15 bestyrelser og 15 advisory boards, han sad i. Og nogle af dem var han formand eller forperson for, som der bliver nævnt i artiklen. Altså, det lød da også meget.
Men man kan sige, nu det er jo dig, der er juristen. Ja. Det er ikke mig. Men jeg har lavet lidt research, inden jeg kom i dag. Det kan vi godt lide. Ja. Og som jeg ligesom forstår, når jeg nu går ind på dit gebet, men så kan man tale om den tilgrænsende sektor til det offentlige. Og der kan man vel godt sige, at kulturlivet ligger, fordi der er rigtig mange offentlige midler, der går til kulturlivet.
Ja.
Og hvis det er tilfældet, så er det Myndighedsstyrelsen, der har lavet sådan den gode adfærd med retningslinjer for habilitet og inhabilitet.
Og hvad siger de der?
Jamen, de siger jo, at hvis man, hvis man har noget på spil, økonomisk eller andre personlige interesser, så skal man jo rejse op og gå uden for døren og selv bede om at få det skrevet til referat, at man har forladt lokalet. Og man kan sige, hvis reglerne er sådan, så er det jo spekulativt. Altså, man kan jo ikke gå ind og sige, du må ikke sidde i 25 bestyrelser. Det må du jo gerne, så længe du overholder reglerne.
Og men omvendt, vi kan også forestille os en masse mennesker, der så står uden for døren hele tiden.
Men, det er rigtigt. Og det er jo også et problem, kan man sige.
Eller det er også gør de det ikke.
Men bekymringen gik faktisk ikke på habiliteten.
Nej,
gik mere på, kunne han nå det?
Altså, det kan man slet ikke nå at være i så meget.
Og det er også en gammel diskussion, man har i politik med f.eks. dobbeltmandater, hvor man ser borgmestret også i Folketinget, og begge ting siger det jo er fuldtidsjob, ikke?
Mm.
Kan han nå at sætte sig ind i alle de her sager i de her...
Nu så det bliver sådan... det er derfor, altså, Janne Sandberg... Altså, måske det der mere sådan...
Ja, hvor meget... Nogle af dem må jo nærmest være sådan...
de ikke gør arbejdet ordentligt.
Ja, altså, og der var jo også noget med nogle... Hvad var det, regnskaber, der manglede, eller et eller andet, ikke? Altså, tror jeg, der stod i... han nævnte...
Men er der ikke en eller anden form for sådan lidt milde øjne på kultur? Altså, ikke at...
Altså, man
ikke...
kan sige, det er jo tankevækkende, at Ronny lavede det her meget fyldskørende... jeg skulle sige, at jeg kan lidt læserbrev, der er der overhovedet ikke, men brev til Christian for hvad, tre dage siden, ikke? Og han er også på Twitter og sådan noget, og der er ikke sket noget.
Men nu er vi jo inde i, hvad vi beskæftiger os med her, rigtigt. Det er jo kriserespons. Hvad siger have til det her?
Mm.
Ingenting.
Men hvad synes I, han skulle sige, tænker I?
Altså, jeg har to. Altså, jeg bliver lidt splittet i sådan en rådgiverfunktion. Fordi på den ene side kan jeg godt forstå, at han ikke siger noget. Fordi der, altså sådan, så, der
det er
sker
jo effektiv.
Der sker
det er jo en noget. Effektiv måde at stoppe det på.
Præcis, og man kan sige, at kulturmonitor.dk, hvor det er bragt, er jo også dækket en betalingsmur, plus det er en fagting, så det er jo super lukket omkring sig selv. Ikke? Men på den anden side, så tænker jeg også, hvis man skal være sit ansvar bevidst,
så skal man faktisk svare på det
og gå ind i og sige, okay, og for det er det, Ronny Hansen jo også inde på, hvad med selvreflektion? Altså, så må man jo gå ud og forsvare, hvorfor man har tid til at
noget
omkring,
og hvor man ikke laver andet. Han er jo for eksempel heller ikke Christian Have, han er jo bare vel formand for hans eget kommunikationsbureau. Han er jo ikke administrator.
Han er indehaver.
Ja,
han er ikke direktør.
Nej, han er ikke direktør. Nej. Formand for bestyrelsen. Men han ejer det, fair nok. Men det er ikke ham, der driver det.
Nej.
Det kunne man jo også. Altså, det tror jeg nu heller ikke. Det tror jeg ikke engang, Ronny Hansen, han påstår. Så det...
Nej.
Men jeg... Altså, hvis det her var en bitchfight ude i det rigtige erhvervsliv, så er den altså ikke gået så stille af. Altså, så havde Berlingske sæde og Børsen og alt muligt. Altså, de slipper fandme af sted med det. Fordi og de det forhold lidt... der, hvis det var ude i almindelig bestyrelse, så noget blev afdækket her af ham, eller i hvert fald, så er der nogen, der ville være tvunget til, der ville være et andet medie, der ville gå ud og sige, hvad siger du til det her, Christian Averst?
Men det sjove er jo, at det taler ind i en pointe, Christian faktisk har i den, den leder, han skriver, som Ronny har kommenteret på. For i den skriver han, at kulturledere bør få samme plads, spalteplads i medierne, som andre erhvervsledere gør, ikke?
Ja.
Men den her bliver ikke taget. Nej. Det synes jeg bare er en lille smule tragikomisk.
Det var også det. Altså, det er også lidt kægt, han skriver det. Fordi, altså, det er jo lige præcis, han går selv under radaren med det her, og holder sig væk, og det,
det kan jo
altså,
nå at komme nu.
Ja, ja, det kan det, men vi må bare sige, og det synes jeg også er sådan lidt efter, altså, man må sige, nogle af de her artikler, ikke bare i kulturlivet, der er bag betalingsmur, de får altså ikke, og det sidder man ude i alle slags organisationer og spekulere i, hvis vi kan holde det inde i nichemedier, gerne med betalingsmur, så kan vi ikke sige, at vi ikke har sagt noget, eller vi kan slippe afsted med ikke at sige noget, for der er ikke nogen, der opdager det.
Men kan det også være, fordi altså et af jo erhvervslivet, lad os nu sige, at to store firmaer, eller lad os sige, en fra Mærsk beskyldte en anden for Danfoss, eller et eller andet, for samme noget lignende, eller et eller andet, så er der måske sådan større forståelse blandt befolkningen, fordi det er sådan en stor institution, vi kender, det er noget med penge og olie og nogle andre produkter osv., men her er det fordi, tror jeg, journalisterne tænker, befolkningen vil ikke rigtig kunne forstå det der mudrede kultur, at det er svært ligesom at få noget bestand ud af det.
Der er i hvert fald en kæmpe, jeg oplever der en diskussion blandt journalister, eller i hvert fald nogen journalister, der siger, at der findes ikke noget kritisk kulturjournalistik. Mm. Altså, René Fredensborg på Ekstrabladet prøver at lave noget på den sådan lidt sjove, provokerende måde. Men ellers så er kulturjournalister, de klapper, hvad skal man sige? Altså,
og det sjove er jo, der er jo sindssygt mange institutioner og kunstnere, ja, der rent faktisk efterspørger, ja, en hvad hedder det, bedre kulturkritik, ja, hvor lige nu ligger den debat jo primært i anmeldelserne.
Ja.
Altså sådan, og ja, ellers så er det jo meget.
Og dem bliver der bliver færre anmeldere.
Ja, ja.
Og derfor, så jeg mener, at mere kulturkritisk journalistik vil gøre kulturen godt.
Mm.
Fordi det er som om, der er et eller andet, det, altså hvis de bare ikke får noget, så gider folk slet ikke at interessere sig for det.
Men det er også fordi, at altså, på en eller anden måde, så er det også dejligt kommet nogle ret sørgelige tal ud. Mm. Før corona tror jeg nok, at scenerne, altså teaterscenerne, havde omkring 2,7 millioner publikummer, ikke? Og nu er vi nede at ramme 900.000. Ikke? Ja. Det er jo sindssygt, og jeg synes bare, at det hele kommer til at forstærke hinanden. Ja. Ikke? Vi går der ind mindre, vi taler mindre om det, så bliver det sådan en ond spiral i stedet for. Fordi jeg er helt med på, at det kan sagtens være, fordi det bliver en lille smule mudret for, du ved, herre fra Danmark, ja, der åbner JP. Okay, kulturbestyrelser, hvad er det?
Nå, men på en eller anden måde er det også. Jeg gider ikke engang se det, de laver, de der organisationer. Hvad rager bestyrelserne?
Men det, på en eller anden måde er det også et eller andet ansvar, man så må tage på sig.
Ja, ja.
Eller sådan, og så gå, ja, altså sådan, det er jo også, når jeg rådgiver mine samarbejdspartnere, så handler det også hele tiden om at finde ud af, hvad er det, der er vigtigt at fortælle, og hvad for et ansvar det, du vil tage, hvordan er det, vi også gør det her interessant, fordi det er interessant, men vi skal finde ud af, hvordan vi formidler det bedst, yeah, muligt, så folk forstår, at det er interessant. Ikke? Og det er jo lidt det samme, man så kan sige, så må den kritiske kulturjournalist må jo sige, det her, det er interessant, det er vigtigt, yeah, det ved jeg, det er, ja, så hvordan får jeg det formidlet?
Men præmissen skal jo ikke være, altså hvis vi sådan taler demokratisk samtale, at så skal vi ikke have nogen kultur, noget kultur, fordi de ikke kan finde ud af at lede sig ordentligt, så må de jo tage en snak om, hvordan de gør det, ja, frem for, ja, at det bliver sådan lidt. Jeg tænker også, Ronny Hansen der virker, altså det ved jeg ikke, men jeg har sådan lidt, han er jo sådan en newcomer. Han kommer fra DBU. Ja. Det er altså heller ikke, nej, for de andre er det jo ikke en mand, vi rigtig gider at høre på. Og han kommer med sit smarte sports.
Men plus shit, noget andet, ikke? Jeg stusser over, var, at han venter sådan en hel måned.
Ja.
Eller det er, også, er det ikke lang tid, altså fra Christian laver sit, altså man kan da også have mistænkt for at skåle igennem, hvad skal jeg kommentere på,
ja, nu tager jeg den her.
Ikke? Ja.
Og så skriver han et 18 sider langt.
Ja, han er økonom, ikke? Ham her, Ronny.
Jeg ved ikke, hvad han er.
Der stod, jeg tror, at da jeg googlede ham, så synes jeg, der stod noget med economist.
Nå, okay.
Men
altså, han er jo, altså, ja, som sagt, tidligere kommerciel chef for DBU, og så har han også været direktør for, jeg kan aldrig sige det,
Gilmeiten Kiese. Ja.
Har han været direktør der, så han, altså, og det kan man sige, at han ved en ting eller to.
Ja.
Men til det, mens vi er ved bureausnakken, ja, for du har jo været.
Jeg har jo været hos Gilmeiten Kiese.
Ja, og jeg har jo været ansat hos Have, ja, i knap 6 år.
Ja, og været vældig glad for det.
Og været sindssygt glad for, ja, det. Og,
altså, men vi prøver også at tage den lidt højere, men det, ja, vi,
altså, som jeg ser det, så bliver han jo bare et eksempel, fordi det, ja, er jo det, der også tit sker, når man skal forklare noget, der er komplekst, som Ronny Hansen, ja, jo faktisk er ude i, så har han brug for et eksempel, og der bliver Christian et eksempel.
Og det giver faktisk, at man overhovedet kan gider læse det jo.
Ja.
Ikke, fordi hvis ikke det havde mig med, og det gav jo også lidt power i det, lidt brand, at han skriver kære Christian og sådan noget. Ikke?
Ja.
Så, men lad os nu se, om han svarer, så kan vi jo tage den op igen.
Men jeg tror måske også, altså netop hvis man skal vende tilbage til det der herre fra Danmark, altså udover at de måske ikke rigtig interesserer sig for, eller i hvert fald tænker, kan forstå det her. Altså jeg vil da også nogle gange tænke, altså jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, de sidder og beslutter, altså i de der bestyrelser. Men nej, det er nok også, fordi jeg heller ikke har sat mig nok ind i de her kulturbestyrelser. Hvad hedder det?
Men der er men jo der, faktisk hvorfor,
der beslutter, det ved du da heller ikke for Mærsk.
Nej,
men det går du jo ikke rundt og.
Nej, men der vil jeg jo tænke, så beslutter de, om de skal følge en linje i forhold til nogle kontrakter, eller de skal have en ny business-strategi, eller at de skal.
Men det er jo faktisk det samme.
Ja, men det er mere sådan, hvad kan man sige, der giver det, altså de skal jo bare tjene flest mulige penge, ikke? Og kulturbestyrelsen vil jo selvfølgelig også gerne have, at branchen tjener penge, men de vil jo også gerne sikkert have den i en eller anden god retning, eller brede kulturen mere ud, eller et eller andet.
Men det er jo skægt, fordi det er jo lige det, Janne Sandberg, det er jo det, der er problemet. Det er jo netop, at hvor kommer professionalismen ind i kulturlivet? Er den der tilstrækkeligt? Ja. Altså, hvor ligger forretningsstrategierne?
Du siger selv problemet ved at sige, at du aner ikke en skid om det. Det er fordi, de ikke kommunikerer det.
Ja.
Og vi aner ikke, hvad de vil, og hvorfor de gør, som de gør.
Han påpeger jo også det der med, at de ikke får løn, ikke? Altså, at det kører måske lidt sådan på frivillig basis. Og det ved jeg overhovedet ikke, om man har noget på sig, at det gør nogen forskel, om man får løn eller ej. Altså, da jeg var yngre, sad der tit i sådan nogle sådan bestyrelser, der havde frivillig karakter. Og jeg synes da ikke, at arbejdet blev mindre kvalificeret af det. Det var måske nemmere
Der kan være med løn, det er, at du tiltrækker så ikke nogen udefra.
Nej.
Fordi dem, der har et lønnet job, altså et andet sted i kulturbranchen, så er det en del af deres arbejde.
Ja.
Og så bliver det jo lige pludselig ikke så kvalificeret måske, fordi så er det jo bare en eller anden måde, det er jo ligesom, når man ser sådan nogle Mærsk-direktører, de er jo også i bestyrelsen for 46 andre Mærsk-selskaber.
Ja.
Det er jo bare business, altså det er det, man gør. Og det er sådan lidt, det gør jo, at du heller ikke stiller spørgsmålstegn ved det, fordi du går hjem på dit eget job, hvor du også er en del af den branche, og så bliver du måske lidt besværlig.
Mm.
Så det er det, jeg tænker, at Jan Sandberg måske også taler, altså det bliver meget sådan, klap hinanden på skulderen bare. Vi orker ikke at sige fra, fordi så bliver det mega kompliceret.
Mm.
Hvorimod, hvis det er mere professionelt, så vil de sige, vi er her faktisk for at stille spørgsmål.
Ja.
Og som I skal give mig nogle kvalificerede svar på.
Jeg tror også, det var en pointe, jeg kom lidt fra, at vi talte om tidligere med, at man skal jo have de fornødne færdigheder, og med det tænker man jo sådan traditionelt set tit, at det handler om erfaring.
Ja.
Og det er der jo rigtig meget, der gør det slet ikke for at underminere erfaring. Men nogle gange synes jeg også bare, at man glemmer, hvilke friske perspektiver man kan få på ting, hvis man tør få nogen ind, som enten kan noget andet, eller er meget yngre, eller sådan noget. Fordi at de folk har jo faktisk en tendens til at komme ind i et rum og være sådan, gud, gør I det på den her måde,
og
det er mærkeligt, og hvorfor gør I det, og kunne man ikke gøre sådan her, og altså sådan, og jeg synes, det der sådan, lige luft lidt ud, ikke?
Ja, det kunne måske være meget fint. Det er jo det samme, vi kan se i visse erhvervsbestyrelser, hvor man jo også sidder med The Old Boys Club, og som bekræfter hinanden i alt det, de gør, og det kan da være fint nok, men der er fandme ikke meget nytænkning over det.
Nej.
Vi skal lige slutte af med, faktisk på en trist baggrund, men vi er jo i kulturbranchen, og en af de store inden for en del af tv-branchen i hvert fald, det der hedder reality-tv, han døde i den her uge, Sidney Lee.
Mm.
Ja.
Og det her er jo mega trist. Altså det er det. Der er ikke nogen, der skal dø som 43-årig. Altså kan det selvfølgelig være, hvis man har haft et langt forløb, og man tænker, nu vil jeg ikke mere, men det er i hvert fald ikke. Der er ikke noget godt i det. Han er død, og nu er det jo væltet frem med primært, og selvfølgelig også, når folk dør, så er det jo primært positivt gengivelse. Har I kigget lidt med?
Ja.
Ja, også fordi, altså jeg er jo selv en stor fan af reality-genren. Og
du har været reality-anmelder.
Jamen, jeg har en blog, som er gået lidt død sidste indlæg, tror jeg var oktober sidste år, men så skrev jeg om det, fordi jeg synes, og har set det i rigtig mange år, altså lige fra det startede i 90'erne med
Robinson.
Det var unge på nye anden, som transit kørte i sin tid, hvor man fulgte nogen på Egmont-kollegiet.
Jeg er en ekspert.
Jeg er bare sådan sukker for reality.
Og har set mange timer af det her. Og der er jeg naturligvis også.
Og hvornår kom Sidney lige frem?
Jamen, han startede jo i Single-liv, så vidt jeg husker. Der var også det der Dagens Mand, men Single-liv.
Men var han ikke også med noget før Single-liv faktisk, som var mere under radaren, som jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det hedder.
Jeg mener,
han slog igennem med Single-liv, men havde lavet noget inden da.
Men det er faktisk sjovt, fordi jeg kom ikke engang til at google det, for jeg gik ud fra, at det vidste I. fordi jeg kender ham jo ikke som fra noget. Jeg kender bare Sidney Lee. Ja. Altså, og set ham i alt muligt, men jeg kan ikke huske.
Jeg har spillet Tekken mod ham engang.
Ja,
Jeg
har været. Jeg har lavet Fangerne på Fortet.
Ja.
Ikke med ham, men der er man alle mulige sammen jo, fordi for at spare, så sidder man i dagvis med de andre hold. Og der var han jo på sådan et Frederik Fetterlein, altså hold. Og hvor jeg var sådan, jeg kan huske, jeg ringede hjem til Bill og sagde, det er fucking crazy det her. Hvad du skulle møde, det var jo Amalie, og altså alle de der reality-typer, og så var der også nogle politikere og sådan noget. Og jeg kan huske, jeg sagde, jeg kan nemlig ikke holde ud og høre på det, de er crazy. Og Bill han sagde bare til mig, hvad laver du dig selv? Han rørte på.
Men undskyld, var du med?
Ja, jeg var med på.
Gud, det anede jeg ikke.
Det skal altså, for 100
år.
Sammen med Pia Kjærsgaard og Jim Lyngvild og Brian Rice, vi var på et hold.
Det er ikke det.
Og så, men det, men, han var, han, altså...
Han slog igennem, altså grunden til, at han slog igennem, det var jo, fordi han var så ekstrem.
Ja.
Og han var ekstrem på den måde, at man sagde, okay, han havde den der bandana, og så havde han det der, hvad det hedder,
selvbroner.
Og så talte han meget i starten dårligt, altså dansk-amerikansk.
Ja, han har boet i USA, tror jeg.
I 20 minutter.
Ja, og så havde han jo et kæmpe Confederate flag på armen, som...
som sydstats, ikke?
Jo, som i øvrigt, nogen tror jeg aldrig nogensinde... der var nogen, der problematiserede. Altså, det var jo, altså, det er jo sådan noget, at statuer blev væltet for og sådan noget, ikke?
Ja.
Altså, men det havde han, og hvad hedder det, og han boede jo i så det der single-liv, havde han jo en meget berømt date, hvor han serverer herregårdsbøf til mikroovnen, og så tænder han lys i sådan et skelet, hvad hedder det, lysestage, og han spiller flippermaskine, da hun kommer, ikke? Og i hele taget ikke sådan en synderlig vaks-date, men man kom bare til at elske
ham. Dejligt ord, vaks.
Ja, hvad hedder det, men på en eller anden måde trådte han jo bare ind i en, fordi at altså det man kunne ikke sige noget til det. Han var jo virkelig bare det der, eller man anede ikke, om det var en persona, eller om det var et eller andet.
Det tror jeg simpelthen ikke, det var.
Nej, det tror jeg heller ikke, og det fandt man jo også ud af, og han var jo, altså, han sagde jo sådan nogle vanvittige ting engang imellem, han var faktisk også ret sjov, og han virkede ret sød, altså i virkeligheden, når man så nogle af de her ting, altså han virkede altid, at han sagde jo aldrig noget ondt til folk i de der programmer.
Men han havde jo også, han var også a man with a plan. Fordi det, altså...
Hvad siger du?
A man with the plan.
Ja.
Fordi, som jeg husker det, så havde han jo faktisk en kæreste, da han var med i Single Liv.
Okay.
Har jeg hørt. Ah, og nu bliver det meget sådan noget, det må man lige undersøge eller google, det kan være, at jeg tager fejl. Men der tænker jeg bare, han ville jo også gerne berømmelsen.
Ja.
Altså sådan, han havde jo faktisk en strategi sikkert for, hvordan han skulle være
her. Han købte jo fuldstændig ind på berømmelsen i forhold til kritikerne, som vel var sådan det bedre, altså folk, der ikke engang så det, men bare ligesom ud af øjenkrogen hørte om det, siger, hvad skal vi med alle de mennesker, der ikke kan noget andet, end at vi er berømte?
Ja.
Og der blev han jo en af dem.
Han banede vel vejen for, at det blev et erhverv, ikke?
Jo. Ja, fordi han kom jo ikke med altså nogen sådan, altså han kom jo ikke med en bog, eller så var han lige pludselig god til det. Jo, han var god til at game, ikke? Men det var selvfølgelig...
Men det var ikke heller, det kunne han jo have gjort til sin levevej på, eller han blev jo ikke vært for sådan nogle gamer-programmer, eller sådan noget, vel?
Men jeg tror, det var fordi, man ikke vidste, hvordan man skulle greje ham.
Ja.
Altså, og derfor blev han mystisk og interessant, fordi man tænkte hele tiden, lige pludselig må han springe ud af den der personlighed, han har, ikke? Og den der selv bruner bandana og så det der fake
hår. Altså, han tabte jo... Altså, man havde en eller anden idé om, han havde noget hår.
Mm.
Ja.
Men det havde han jo ikke.
Nej, ikke særlig meget i hvert fald.
Nej,
og så fik han den der peruk til sidst, som jo også var ret ekstrem. Ikke?
Jo, den der, altså det kan jeg huske, jeg spurgte ham dernede på... Jeg kan altså ikke huske, hvad det der skide ø hedder, nede i Frankrig. Helt vildt langt væk. Hvor jeg siger, har du den der bandana på for... Fordi der var jo ikke nogen kamera på, eller noget, det var bare sådan en snak, ikke? Har du den der bandana på for at skjule, du ikke har noget hår, eller... Fordi det kan... Du ser bare sådan lidt skallepandeagtig ud, og sådan, jeg tror, han blev mega sur på mig, fordi jeg sådan troede, nu har vi bare sådan åben, hvor vi kan tale, hvad er du ude på-agtig, hvad er det for brand, du bygger op, og sådan noget. Og det virkede, som om han var ekstremt ked af det hår, manglende hår, ikke? Så jeg så jo... Altså, jeg så nok et brand, men også et brand, der bliver plejet, fordi han ellers... Vi havde det, altså, altså, den der persona skulle være der. Og indeni var der noget usikkerhed. Altså, han fortæller... Altså, han sidder og fortæller, mens vi sidder og drikker noget kaffe, tror jeg. Han drak heller ikke kaffe. Han drak sådan noget...
Kultshaker.
Ja, sådan noget kæmper. Ja. Det kunne man så ikke få dernede. Så det var sådan noget fransk noget. Dem drak han så 8 af, fordi de var så svage. Og jeg sad bare... Jeg tænkte bare, wow, du dør, hjertestop. Og så fortæller han sådan nogle historier, som man tænker er rigtige.
Ja.
Men de er alligevel framet på den vilde måde, som han sådan instinktivt kunne. Altså, han er ikke noget, han har lært sig. Men han kunne hele tiden greje det på en måde, så det blev vildt.
Mm.
Men inde bagved det var det også bare... Jeg synes godt det var lidt sølle.
Ja, altså, altså de der venner har jo sagt nu i...
alle de her interviews.
Ja, at han jo gerne ville ud af det, og han hvad hedder det, også var ked af det, han kørte sig selv for hårdt og så videre. Men jeg kan huske, der for nogle år siden, så lavede han jo lavede han jo åbenbart de der YouTube-videoer, hvor han sad og drank en flaske vodka i et hug, ikke? Altså, ja. Og der kan man sige, det var
sådan selvdestruktivt.
Ja, altså hvor man tænkte, okay, nu er det begyndt at bevæge sig hen en vej, hvor at det virker som om, at der ikke længere er nogen retning.
Og der blev en masse kritik af, at der sad en masse børn og så på, at han tyrede den der flaske vodka hver gang. Som... Ja,
det er også problematisk, altså. Hvad er det?
Ja, men det tror jeg, at han var fuldstændig ligeglad med, og de kan da bare lade være med at se det, og jeg tror da, det havde han da ikke noget.
Men det var vel også det, der var så rart ved ham. Ja, eller det der også det mange af hans kendisvenner er ude at sige nu, at han havde en eller anden sådan, I don't give a fuck mentalitet, som jeg også forestiller mig, var meget afslappet at være omkring, faktisk. Ja. Ikke?
Men når jeg husker tilbage på de der, det er jo mange år siden dernede, altså det er ikke fordi, jeg ikke er selvcentreret og gerne vil tale om mig selv, men vi var der jo nogen ved de der borger, der sådan gerne vil altså prøve at få en samtale i gang. Ja. Der må jeg nok sige, Frederik Fetterlein, Sidney Lee, altså de talte ikke med andre. Nå, altså, de var ikke med i samtalen, de fyrte den bare af. Altså, ved, ligesom de der, når man selv fortæller noget, så er der lige en, der afbryder og siger, ej, det jeg har oplevet noget, der vildere. I Rom engang, så sidder man der med sin fæsne historie fra et eller andet. Nå, okay, det var ikke interessant. Sådan gjorde de til perfektion. Og jeg sidder og tænker sådan lidt betragtagtigt, der er ingen samtale her.
Nej.
Det er jo rent mig.
Ja.
Og der skal de jo ikke imponere nogen. Der er ikke noget tv på, der er ingenting. Det er behind, altså, det er jo fandme... Og det føltes som om, det var sådan lidt en... Hvad skal man sige? En bivirkning.
Ja.
Af det der positionering, som den der crazy guy, ikke?
No.
Fordi vi sidder også og tager... Altså, jeg tror, det er Mascha Wang, der siger til Frederik Fetterlein. Han sidder sådan, så siger hun, du har jo bedraget folk, han havde nogle sager og sådan noget. Altså, hvordan har du det med det?
Ja.
Så bliver der helt stille blandt alle de der hardcore reality-stjerner. Det var simpelthen ikke noget, de kunne forholde sig til.
Mm.
Altså, det har han slet ikke tænkt over et svar på.
Men det er også det, der er fascinerende ved ham, ud over den her ekstreme måde, han var på i forhold til mange af de andre reality-stjerner. Det er jo også det der med, at altså for mig tilbage, sådan noget, så, jamen, altså, så husker man Sidney Lee, men... Altså, for hvad? Altså, det er sådan...
Du kommer med sådan noget vodka, en date. Vi bliver nødt til at have sådan nogle nedslag i det.
Altså,
du siger bare... Og Natasha, du er mere sådan... Jamen, han var bare... Og jeg har det lidt... Altså, men det er rigtig nok, der er ikke noget at holde fast
men
i.
Som offentlig person, altså, hvad for en størrelse havde vi så her? Ikke? Altså, hvad er det, vi sådan ligesom siger, det var indbegrebet af Sidney Lee. Mm. Altså, det var jo, at vi var fascineret over hans måde at tale på og være på, og så videre. Men sådan et... lad os bare sige om 50 år, hvis han stadig bliver husket der, ikke? Han var et fænomen, men kan man sige andet? Altså, fordi vi husker jo med sådan personligheder i historien, så kan vi huske, om det var, han opfandt det, eller han skrev det, eller han sagde det. Eller,
Men der kan man jo sige, at han har fået det prædikat, der hedder, at han var med til at stedsfeste reality.
Men det er jo sådan ubevidst. Det er jo ikke ham, der ligesom ville det.
Nej, det er jeg godt med på. Det er fuldstændig med på, men i forhold til eftermæle, så tænker jeg, hvis at, altså, det er vel den krog, man vil binde ham op på.
Ja, det tror jeg, du har ret i, men jeg vil bare sige sådan, som når vi nu taler kommunikation og lidt personlig branding, hvis vi kan tage det over i det, så kan man jo sige, at flere af dem, der bliver allermest berømte, det ender jo ikke ret godt. Altså, mange af dem. Altså, det er jo også skuespillere, der bliver kendt for meget andet end deres... Vi tager Robert Hansen, der også er oppe. Altså, hvornår har han lavet noget sidst, vi bliver ved med de her kærlighed ved første hik?
Ja.
Altså, han er jo blevet et fænomen også på sit vilde liv, ikke?
Men måske, altså måske hvis man ligesom også skal trække den hen i kunstretningen igen, og sige i forhold til Sidney Lee, så kan man jo sige, at han er jo faktisk måske materialisering af Andy Warhols forudsigelse om de der 15 minutters berømmelse, ikke? Altså den der sådan, som har reproduceret sig selv hele tiden, og hvad hedder det, når Warhol tegnede tomatdåser, eller Marilyn Monroe bare gengav, hvor man sagde, at det er kunst, fordi han maler bare noget, der eksisterer eller trykker, osv. Ja. Måske, altså den der sådan, han hele tiden reproducerer sig selv, uden at der egentlig var nogen forståelig fremdrift i, hvad...
Ja, de bliver sådan et koncept, som er også... Altså, og jeg har ikke noget imod, men jeg synes bare, det er kommunikativt og personlig branding, så kan man jo sammenligne også lidt med nogle af de her influencer og sådan noget, der i min... Altså, det jeg vil sige, de sælger jo ud af hovedstolen hele tiden.
Ja.
Altså det, der, der, de, man bliver nødt til... Altså, for at følge dem, så bliver de nødt til at give noget af sig selv.
Ja.
Ja.
Og der bliver Sidney Lee jo, han giver egentlig ikke rigtig noget af sit inderste måske, men han giver noget af det der craziness hele tiden, og han er fastholdt i bruncremen.
Ja.
Ellers er han ikke noget. Og selve det, at holde op med det, så vil han enten blive bedømt som loser, fordi nu er han færdig, eller han skal finde på noget nyt at lave, og det har han ikke.
Ja, man kan jo ikke komme tilbage, hvis først han har vist noget andet.
Nej.
Fordi så, hvis han ryger tilbage i det der, så ryger mystikken af, hvad hedder det. Men jeg kunne faktisk virkelig godt lide ham.
Ja, ja, altså, og jeg er slet ikke...
Ja, det kunne jeg også.
Ja, og den gang, jeg kunne huske den der, jeg mødte ham på Bip Bip Bar på Nørrebro, fordi han var jo tit dernede og spille sådan nogle arkadespil, og så var der nede tilfældigvis til et arrangement. Og så står han hen ved den her Tekken-maskine, og så siger han, den der kan slå mig, vinder 10.000 kroner. Og jeg synes, jeg var sådan rimelig habil til Tekken, ikke? Altså fordi jeg spillede det mange, sådan nogle Professor Olsen-spilland, som det hed dengang i Skala, der var barn og sådan noget, ikke? Og
PlayStation. Ja, altså noget af en kapital, jeg
ved i dag, Tobi
sidder bare, wow. Og så det tænkte du, dem kunne du sgu nok godt vinde.
Jeg vælger min yndlingsfigur, ikke? Han sagde, du vil vælge hvad som helst, ikke? Så yes. Jeg tror, der gik sådan noget 15 sekunder, så lå jeg i gulvet, ikke?
Hurtigt gør man jo ikke, men nej, man kan da godt lige holde den. Ja. Så han var sådan på den der, altså når han kunne sidde på tyren, kunne han sidde der i 2 timer, og andre kunne i 15 sekunder.
Ja, ja, og hvad hedder det? Og
men det kunne han jo godt have gjort et eller andet med, måske. Ja. Ja. Men det gjorde han ikke. Ja. Noget, jeg også undrer mig over med ham, eller ikke med ham, det var sådan, Gustav Salinas har jo været, som også er en anden reality guy, der er blevet andet end det, kan man sige. Han er blevet personlig træner og alt med kæmpe fænomen, også stadigvæk, og tjener masser af penge. Han er ligesom, ser han som sådan en rollemodel inden for reality. Det var ham, der hjalp ham. Og der kommer han med sådan noget meget konkret, jeg egentlig godt kan lide, at det var, at det var jo Sidney Lee, der lærte mig, at når man var til de her arrangementer, så skulle man altid bede om en taxabon, og så skulle du bare gå hjem. Du boede jo en kilometer væk, og så kan du køre op til 700 kroner. Altså, ja. Og der var sådan, okay, der var der noget håndværk i det og sådan, ikke? Og det er sådan sjovt, hvordan Gustav Salinas bare siger det uden at blinke. Ja. Så, hvad fanden er det, du siger? Og alle mulige journalister sidder nu og tænker, bare det ikke bliver opdaget, at jeg også kører på taxaboner, fordi det er jo det, hvor man går hjem og siger, skal du have en taxa nu? Nej, jeg tager den over på hjørnet, siger jeg. Jeg kan ikke huske, hvem der kunne have gjort sådan, måske mig selv. Og så får man en, for så kan man da lige bruge den, når man skal lidt længere væk. Men det er på det niveau, vi er.
Ja,
ikke?
Ja, ja.
Og det, altså, jeg synes bare, det er sjovt, når han siger, at han har lært mig op, så er det på det niveau med, hvordan fanden gebærder
lige
man sig i det der.
Tips og tricks med Sidney der, ja. Ja.
Men det er jo også den der reality-verden, er jo sådan en parallel verden, ikke? Men det er svært at komme ind i, altså nærmest så lærer hinanden op, og hvad hedder det?
Men det, de lærer hinanden op i, det er bare også sådan lidt naivt-agtigt, fordi det er jo bare sådan, altså, det er fordi, de kommer ud, altså, de er jo bare blevet hævet ind af noget kaster, og så er de kommet ind igennem nåleøjet jo, altså, og så er de bare blevet store på 0,2, ikke? Og han ernærede sig jo, tror jeg, sådan lidt i nogle år, altså som sådan noget bartender.
Man har faktisk også været med i nogle pornofilm.
Ja.
Er det rigtigt?
Ja. Jeg tror, det var i 20'erne. Så han har prøvet ret meget.
Men hvis vi sådan ser på kommunikationen omkring ham i den sidste uge, så kan jeg jo ikke lade være med at dvæle, eller i hvert fald tænke lidt over, om kommunikationen lige nu er også så hypet, fordi vi ikke ved, hvordan han døde. Tror ikke, det har noget at sige. Det bliver
jo mystisk. Det er der jo til musikken, til den musik, han
altså
havde
foran. Altså en 43-årig, der dør uden forudgående sygdom, det giver altså en eller anden form for, hvad skal man sige, hypeness, at mange vil gerne udtale sig om det. Vi sidder selv her. Ikke, fordi, altså hvis han var død, som det er jo så lidt mærkeligt at tænke på, som 88-årig på et plejehjem for tidligere reality, så er det ikke sikkert, det havde været så vildt, vel?
Nej, det er jo også, det er nogle gange, altså, det skal på ingen måde lyde forkert, men nogle gange til den der myte, for eksempel Michael Jackson, da han døde som 50 år, og kendte man nogensinde egentlig Michael Jackson?
Ja, og Amy Winehouse, de der 26-27-årige, de har jo sådan en klub, altså det har de jo nok ikke lyst til at være medlem af.
Hvor det har på en eller anden måde, som om, at døden passer til myten, eller fænomenet, eller et eller andet.
James Dean, og altså Live Strong, Die Young.
Det gør det ikke mindre tragisk, men det der er tit de der sammenhænge, eller hvad hedder det, at så er der noget mystik efterfølgende, ikke?
Jo, og så bliver hele hans liv op i et andet lys, og det her reality, hvad du siger, altså han var med til at...
Banevejen.
Ja, banevejen.
Ja, det bliver stærkere, fordi han også døde så ung.
Ja.
Nu også siger jeg, at vi skal slutte på the high note her, slutter vi nærmest på the low note. Men ikke desto mindre, det er selvfølgelig rigtig tragisk, og rigtig tragisk for hans familie og venner.
Ja. Ja.
Det. Tak for en kultur. Tour de force i kulturlivet.
Det må man sige,
er det ikke det, vi har lavet?
Jo, det må man sige, det var.
Ja, vi har været vidt omkring.
Ja, jeg synes, det var spændende. Jeg må også sige, det er godt, det er sjovt at have en kunstner med. Ikke?
Det har været mega fedt.
Ja.
Jo,
ja.
Mere af det,
ja, ja. Synes jeg. Ja, men sige, du er ikke helt kommunikations-UF'en.
Nej. Ej, så den juridiske, det er jo også god.
Ja, en lille... Så jeg håber, vi tre kan mødes igen.
Ja.
Ja.
Og så derude kan I lige sætte gang i nogle kriser, så skal vi komme og tage os af dem, hvis ikke der er noget, ikke?
Ja.
Du kan da starte, Martin, med et eller andet kunstværk, der vi kan tale om.
Ja, men jeg har...
Har du noget på bedring?
Ja, det har jeg faktisk. Hvad hedder det? Jeg kan ikke sige så meget om det nu, men...
Ej, det er så kunstnagtigt.
Ja. Ja, jeg kan ikke sige noget om det.
Ja, nej, men
jeg kan sige så meget, at der er en stor sandsynlighed for, at det bliver præsenteret næste måned.
Vil du så love, Natasha, at du vil komme ind og fortælle om det?
Ja. Meget gerne.
Det er jo fedt. Det er jo faktisk en del af Martins hardcore pressestrategi.
Oh shit, vi er en del af det. Vi er de nyttige idioter. Men når det nu er kunst, så går det an. Skal vi ikke sige det? Det var aldrig gået med en politiker.
Nej.
Så rigtig god weekend til jer to. Tak fordi I var med. Og tak til lytterne. Jeg håber, I følte jer godt underholdt på det kunstneriske plan.